พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่อง Moon Cafe Cyber Sex Harassmentมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังละลิสามโนบาลวัย23ปีนักร้องชาวไทยที่ได้เป็น1ใน4สมาชิกคณะนักร้องหญิง Blackpink ในสังกัด YG Entertainment ของเกาหลีใต้ละลิสาหรือว่าลิซ่านี่ก็เป็นนักร้องต่างชาติเพียงคนเดียวนะครับที่อยู่ในขณะนี้เพราะที่เหลืออีก3คนทั้งหมด4คนที่เหลืออีก3คนนั้นเป็นสตรีเป็นสาวเกาหลีใต้ Blackpink เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยมาปี2559ก็เป็นเขาเรียกกันว่าเกิร์ลกรุ๊ป K-POP K-POP ก็คือ Korean Pop นี่แหละครับที่ได้อันดับสูงสุดบน Billboard Hot 100เมื่อปี2562ก็ที่ผ่านมาเพราะว่าเพลงของคณะนี้เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งของ Billboard World Digital Songs ถึง5เพลงส่วนตัวและลิซ่ามโนบาลคือลิซ่าเนี่ยมียอดผู้ติดตามใน Instagram ส่วนตัวของเธอเนี่ยกว่า28ล้านคนทั่วโลกถ้าเทียบโดยใช้จำนวนของผู้ติดตามเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นนักร้องไทยนักร้องคนไทยแล้วถือว่าละลิสานี่อันดับหนึ่งของไทยเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีศิลปินไทยคนใดที่มีผู้ติดตามเนี่ยมากถึงขนาดนี้แต่ศิลปินสากลนี่นะครับนักร้องต่างประเทศเนี่ยกว่าร้อยล้านนะฮะที่มียอดติดตามกันแล้วก็เคยนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการนี้ว่ามันเป็นยอดที่เรียกว่า ghost follower ก็คือยอดติดตามที่เป็นยอดผีช่วงปีใหม่ละลิสาก็บินกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยแล้วก็ไปกินอาหารที่ร้าน Moon Cafe of Bangkok อยู่แถวตลาดนัดรถไฟถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอนเขตประเวศที่เรียนที่ตั้งละเอียดก็เนื่องจากว่า Moon Cafe เนี่ยมีหลายแห่งมากในกรุงเทพครับเพราะมีความเข้าใจผิดการเกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์เหมือนกันว่าตกลงในมูลคาเฟ่ที่ไหนก็โดนกันทั่วหมดจากนั้นก็ได้ถ่ายภาพตนเองเขามีช่างภาพตามไปด้วยนะครับกับบรรยากาศในร้านแล้วก็นำขึ้น Instagram ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของศิลปินให้แฟนคลับได้เห็นความเคลื่อนไหวตัวช่างภาพเองก็นำขึ้นในบัญชีส่วนตัวของตนเองใน Facebook พร้อมกับพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ก็คืออุปกรณ์ว่ากล้องอะไรเลนส์อะไรที่ใช้อย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ผู้ใช้ Facebook อื่นๆนี่นะครับก็เริ่มติดตามใน Instagram และผู้ใช้ชื่อบัญชีที่เป็นผู้บริหารของร้าน Moon Cafe แห่งนี้ก็ไปดึงภาพจากบัญชีของช่างภาพใน Facebook นี่นะครับที่เขาใช้ชื่อบัญชีว่า The Gravity เนี่ยเอามาใส่ไว้ในบัญชีของตัวเองแล้วก็ระบุว่ามีผู้ inbox มาขอซื้อโซฟาที่ละลิสานั่งเนี่ยแสนบาทแล้วแต่ว่าราคาก็ยังไม่เป็นที่โดนใจจากข้อความเริ่มต้นก็มาค่อยๆมาถึงข้อความที่เริ่มทำให้เกิดปัญหาแรงขึ้นก็ทำให้แฟนคลับของละลิสา แล้วก็ผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั่วไปเนี่ยไม่พอใจข้อความต่อจากนั้นนี่นะครับอย่างเบาที่สุดเนี่ยก็เช่นขอดมโซฟาเฉยๆคิดเท่าไหร่ครับในภาพมีท่าที่ราชิสาเนี่ยนั่งโซฟาในร้านด้วยที่ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์บน Instagram แล้วก็บน Facebook ของช่างภาพแล้วที่จะดึงมาทางผู้บริหารของร้านก็ดึงมาใส่ในสื่อออนไลน์ของตัวคำถามนี้ผู้บริหารร้านก็ตอบไปว่ารอบละ1,000 บาทแต่ถ้าคนรู้จักก็ร้อยเดียวก็พอจากนั้นก็นำเข้าภาพแก้วและช้อนไอศกรีมที่ลาริสากินตามด้วยประโยคที่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเรามีแก้วและช้อนที่เธอใช้ด้วยใจราคามาฮ่าฮ่าก็มีผู้โพสต์ถามเข้ามาว่าล้างหรือยังอีกรายหนึ่งก็ถามว่าทำไมเก็บทิชชูที่เธอเช็ดไว้ด้วยคือทำไมไม่เก็บทิชชูที่จะเก็บเช็ดไว้ด้วยทำนองนั้นผู้บริหารร้านก็บอกว่าอ๋อเก็บครับฮ่าฮ่าแล้วก็ตอบรายก่อนหน้านี้ว่ายังไม่ล้างด้วยครับล้างไม่ได้ราคาตกฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ตามมาด้วยผู้โพสต์ที่เสนอราคา 50,000 บาทแต่ว่าขอกลิ่นเดิมของที่ลาริสาใช้มีที่แรงกว่านี้ครับใช้คำแรงด้วยใช้คำหยาบด้วยแต่ว่าเรียนคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกรณีศึกษาประโยคหนึ่งที่นำมาใช้วิเคราะห์ในทางวิชาการที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศหรือ sexual harassment เนี่ยหรือไม่เนี่ยนั่นคือประโยคที่ว่าถ้าเข้าห้องน้ำด้วยงานฝาชักโครกผมรับนะแลกรถได้ถ้ามีขนติดนี้แลกที่ดินเลยครับที่ดินแถวสีลมหนักกว่านี้ขอไม่นำมาเรียนคุณผู้ฟังเพราะแค่นี้ก็เพียงพอต่อการนำมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันแล้วต่อมาผู้ใช้ Twitter ชื่อบัญชีทองซาวเซนก็คือ TONGSOUTHERN นี่นะครับก็จะเป็นผู้ถ่ายภาพลาริสาเมื่อ2มกราคมก็นำเข้าข้อความถึงเจ้าของร้านมูนคาเฟ่ว่าถ้าไม่ลบคอมเมนต์แล้วไม่ออกมาขอโทษจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเมื่อรู้ว่าแฟนคลับและสื่อสังคมไม่พอใจผู้บริหารร้านจึงขอโทษด้วยการนำเข้าข้อความว่าขอโทษครับทุกท่านที่ทำให้ไม่สบายใจกันขอโทษแทนทุกคนในคอมเมนต์ผมด้วยครับและถ้าอ่านกันจริงๆผมยังไม่ได้ล่วงเกินอะไรน้องเลยนะครับแฟนน้องใจเย็นๆนะครับแต่เราก็ตามผมเสียใจจริงๆครับกับเหตุการณ์นี้จริงๆครับก็ทำให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์สตรีท่านหนึ่งซึ่งอ่านคำขอโทษนี้แล้วไม่เห็นด้วยก็นำเข้าข้อความในบัญชี Twitter ของส่วนตัวของตนเองให้ผู้หญิงทั้งหลายระวังเพราะไม่ทราบว่าจะมีใครโดนพูดจาส่อเสียดแบบนี้อีกกี่คนสังคมตัดสินเองว่าควรไปร้านที่ล่วงละเมิดผู้หญิงแบบนี้ไหมตบมุกด้วยการบอกว่าไม่มีเจตนาไม่ดีขอเชิญทางร้านมุดจุดๆกลับไปเป็นจุดๆเถอะค่ะแล้วก็แฮชแท็กคำว่ามูนคาเฟ่ชั้นต่ำอันเป็นคำที่โดนใจคนในสื่อสังคมจึงมีการนำแฮชแท็กนี้ไปแท็กต่อกันเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วผู้ใช้ชื่อบัญชีรายหนึ่งชื่อบัญชีว่าทีวีไทยเล่นใหญ่ไปไหนได้ขยายความแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำว่าชั้นต่ำก็คือชั้นต่ำแล้วแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำซ้ำต่อด้วยความเห็นว่าน้องอุตส่าห์ไปเที่ยวถ่ายรูปลง IG คือ Instagram คน follow นี่คือ follow เป็น20ล้านแทนที่จะได้โปรโมทร้านกลับมาทำแบบนี้โพสแซวน้องสนุกปากเข้าขายคุกคามขอไม่ปิดชื่อร้านพิกัดร้านอยู่ใต้โพสโกรธมากต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใครฟ้องทีถึงตอนนี้ สังคมก็ไม่ฟังคำขอโทษแล้วยังคงนำเข้าข้อความตำหนิผู้บริหารร้านเพิ่มขึ้นจนเต้าตัวต้องออกมานำเข้าข้อความอีกครั้งว่าผมต้องกราบขอโทษสำหรับโพสต์ในทางที่ไม่ดีจริงๆครับขอโทษทางน้องลิซ่าและคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทางผมน้อมรับคำติเตียนทุกอย่างพวกเราทุกคนรักและชื่นชมในตัวลิซ่าครับผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมต้องกราบขอโทษอีกครั้งครับหลังจากโพสต์นี้แล้วผู้บริหารก็ปิดบัญชีของตัวเองบนสื่อออนไลน์ทั้งของร้านและทั้งของส่วนตัวแล้วก็ประกาศปิดร้านชั่วคราวกรณีนี้เป็นข่าวออกไปหลายสื่อครับรวมทั้งรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่ผู้ประกาศออกมาบอกว่าคุยกันในหมู่ผู้ชายแต่กลายเป็นว่าไปสะเทือนจิตใจของแฟนคลับเขาเป็นเรื่องเลยก็เป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่ว่าผู้ใช้สื่อออนไลน์ซึ่งอ่อนไหวจากเรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มองต่างมุมกับผู้ประกาศชายรายนี้ตรงที่ไม่ได้คุยกันในหมู่ผู้ชายหากเป็นกรณีที่ผู้ชายคุยกันบนสื่อสังคมอันนี้ถือว่าเป็นสื่อสาธารณะที่ใครๆในสื่อสังคมก็เข้าถึงได้ก็ดังกรณีนี้อีกเช่นกันนะครับที่แพร่หลายไปทั่วและแม้จะคุยกันในหมู่ผู้ชายที่ไม่ใช่บนสื่อออนไลน์ก็ยังสะท้อนไปยังตัวบุคคลที่ไม่ให้เกียรติเพศตรงข้ามและไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันผู้ประกาศรายนี้จึงตกเป็นเป้าถูกโจมตีรองลงมาจากผู้บริหารมูลคาเฟ่อันทำให้เขาต้องนำเข้าข้อความบน Instagram บัญชีของตนเมื่อ4มกราคมว่าผมขอโทษครับผมไม่ควรพูดประโยคนี้เลยนั่นคือประโยคที่บอกว่าคุยกันในหมู่ผู้ชายแต่กลายเป็นว่าไปสะเทือนจิตใจของแฟนคลับเขาเป็นเรื่องเลยพร้อมกับแสดงความเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็น sexual harassment คือการคุกคามทางเพศไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องที่คุยกันในหมู่ผู้ชายและไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับที่สะเทือนใจจนทำให้เป็นเรื่องแต่ทุกคนที่ได้เห็นได้อ่านหรือได้ยินก็ไม่พอใจรวมถึงตัวผมด้วยไม่ว่าใครก็ไม่ควรพูดแบบนี้กับผู้หญิงผมพลาดไปและจะนำไปเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไปครับนั่นก็คือข้อความที่ผู้ประกาศนำเข้าบนบัญชี Instagram ส่วนตัวของเขาเมื่อสำรวจ Hashtag มูลคาเฟ่ชั้นต่ำแล้วมีผู้นำ Hashtag นี้ไปเผยแพร่และแสดงความเห็นหลายรายครับรวมทั้งนักวิชาการอย่างศาสตราจารย์ดร.ปริชาติ สถาปิตานนท์คณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาหรือดร.มนัส ตรีอรยาภิวัฒน์อดีตคณบดีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปัจจุบันก็เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเปรมการุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นต้นแล้วกรณีมูลคาเฟ่เป็นการคุกคามทางเพศตามที่มีการกล่าวหาหรือแสดงความเห็นหรือไม่อีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
นักวิชาการต่างประเทศเนี่ยนิยามการคุกคามทางเพศไว้หลากหลายอย่างเช่นในหนังสือแคทเธอรีนของแคทเธอรีนแมคคินนอน ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ University of Michigan Law School ที่บอกว่าเป็นการบังคับให้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศซึ่งฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยไม่ปรารถนาในบริบทของความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันหรือที่เทียเตอร์ซินเวอร์แมนบอกว่าเป็นการปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามเสมือนวัตถุทางเพศและที่ใกล้เคียงในการนำมาวิเคราะห์กรณีนี้เนี่ยเป็นนิยามของสภาคองเกรสสหรัฐครับที่นิยามว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจาโดยจงใจหรือซ้ำซากหรือเป็นการแสดงท่าทีหรือการสัมผัสทางกายเนี่ยลักษณะที่เป็นความหมายทางเพศโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับ Irish Nurses Organization ที่นิยามว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการคือไม่ต้องการการตอบสนองหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เชื้อเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งแสดงออกในการคุกคามทำให้บุคคลที่ถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีส่วนรูปแบบและลักษณะของการคุกคามทางเพศนักวิชาการแต่ละคนก็แบ่งไว้อย่างหลากหลายจับมารวมกันทั้งหมดนะครับแล้วกล่าวโดยสรุป3ด้านทางวาจาทางที่ไม่ใช้วาจาวจนะอวจนะและทางกายทางวาจาก็พูดหรือเล่าเรื่องลามกเหน็บแนมส่อเสียดติเตียนล้อเลียนเรื่องเพศขอนัดแนะหรือยกยอที่มีนัยยะไปในทางเพศหรือการขอมีเพศสัมพันธ์นี่คือทางวาจาทางที่ไม่ใช่วาจาวจนะก็เป็นการเขียนหรือการแสดงกริยาท่าทางหรือการแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือสื่อลามกโดยอีกฝ่ายไม่ต้องการเห็นหรือรับทราบอันนี้ก็คืออวจนะทางกายอันนี้ก็คือการถูกเนื้อต้องตัวเช่นถูไถอย่างบนรถเมล์เนี่ยลูบคลำทำร้ายหรือแม้กระทั่งการข่มขืนกระทำชำเราจาก3รูปแบบที่สรุปมาเรียนคุณผู้ฟังนั้นยังมี2นัยยะของการคุกคามทางเพศครับนั่นคือนัยยะที่เป็นการคุกคามทางเพศทั่วไปอันเป็นเรื่องของศีลธรรมจรรยานัยยะที่เป็นการคุกคามทางเพศเชิงกฎหมายอย่างแรกนี้ยังไม่เข้าข่ายที่จะเอาผิดหรือดำเนินคดีทางกฎหมายได้อย่างชัดเจนเป็นเพียงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆอย่างหลังนี้ชัดเจนในประเด็นของกฎหมายได้แก่การล่วงเกินทางเพศการทำให้ต้องจำยอมอันไม่อาจปฏิเสธหรือขัดขืนได้ไปจนถึงการข่มขู่เป็นปฏิปักษ์จากที่นำนิยามความหมายมาเรียนคุณผู้ฟังโดยสรุปไปแล้วนั้นมีคำถามว่ากรณีมูลคาเฟ่เนี่ยถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ตอบว่ามีหลายข้อความที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศครับโดยเฉพาะข้อความที่ไม่สามารถเปิดเผยหรือว่านำมาเรียนคุณผู้ฟังในรายการนี้ได้ถามต่อไปว่าคุกคามทางเพศตรงไหนตอบว่าในรูปแบบที่ไม่ใช้วาจาเพียงแต่ความรู้ที่ว่า the sex harassment เกิดก่อนความเจริญของโลกดิจิทัลการคุกคามทางเพศในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่มีมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าจะเรียกในปัจจุบันก็ต้องเรียกว่า cyber sex harassment คือการคุกคามทางเพศบนพื้นที่ไซเบอร์ก็เหมือนไซเบอร์บูลลี่นะครับมีความเห็นบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ขอนำมาถ่ายทอดต่อจากเพจ Facebook ชื่อเพจว่าความเห็นของผมเมื่อ3มกราคม2563ชื่อบัญชีชื่อความเห็นของผมนะครับ เป็นชื่อนั้นเลยแล้วก็เรื่องอันนึงมาจากลิซ่า Blackpink ถูกละเมิด ขอนำข้อความบางตอนจากเรื่องนี้มาเรียนคุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือลิซ่าคนไทยหนึ่งสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีอย่างวง Blackpink ได้ไปนั่งที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งแถวศรีนครินทร์แล้วก็ถ่ายรูปอัพลง Instagram ต่อมาเจ้าของร้านคาเฟ่ได้เอารูปที่ลิซ่าได้อัพลง Instagram มาโพสต์เพื่อโปรโมทร้านตัวเองพร้อมทั้งบอกว่าจะเอาโซฟาหรือของที่ลิซ่าสัมผัสมาขายในราคาสูงหลังจากนั้นเพื่อนเจ้าของร้านได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวในเชิงคุกคามทางเพศเช่นขอซื้อต่อโซฟาที่ลิซ่านั่งแต่ห้ามล้างขอดมโซฟาขอทิชชูที่ลิซ่าเช็ดความเสื่อมยังลามไปถึงเรื่องในห้องน้ำชาวเน็ตจึงรุมด่าเจ้าของร้านและคนที่มาคอมเมนต์กันยกใหญ่พร้อมสรรเสริญว่าเป็นร้านคาเฟ่ชั้นต่ำจนเจ้าของร้านต้องออกมาโพสต์ขอโทษเรื่องนี้เจ้าของร้านผิดพลาดชนิดที่ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆมาหักล้างพฤติกรรมได้เลยการที่ศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์มานั่งกินที่ร้านถ่ายรูปอัพลง IG นี่มันยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเสียอีกถ้าเจ้าของร้านสามารถโปรโมทร้านอย่างสร้างสรรค์ร้านจะทำเงินอีกมากมายเมื่อลิซ่ามากินถึงที่ประหนึ่งถูกหวยเบอร์ใหญ่ชัดๆแต่อันนี้จาบางครั้งคนเราเขาเอาเงินมาให้แท้ๆแต่ด้วยพฤติกรรมของตัวเองนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วร้านก็ยังจะมีปัญหาเขาใช้คำอื่นนะครับการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งเป็นสตรีเพศยิ่งต้องให้เกียรติเขามากขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าลิซ่าเป็นถึงศิลปินดังจึงต้องให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนเธอก็ไม่ควรโดนคุกคามทางเพศแบบนี้ทั้งนั้นกรณีนี้เป็นเจ้าของร้านที่พลาดเองรวมถึงเพื่อนๆ เจ้าของร้านด้วยแทนที่เพื่อนกันจะช่วยห้ามปรามตักเตือนดึงสตินี่พากันไปเข้ารกเข้าพงสนุกกันใหญ่แต่ตัวลิซ่าถ้ามาเห็นผมมั่นใจว่าเธอไม่สนุกด้วยแน่ๆโลกโซเชียลทุกวันนี้มันไปไกลมากแล้วไกลมากแล้วจริงๆตัวอย่างก็เห็นกันมานักต่อนักที่พลาดที่พังก็เพราะกด Enter โดยไม่คิดให้มันดีๆเสียก่อนนี่แหละคิดน้อยเกินไปผลของมันก็เป็นแบบนี้แหละครับระลึกไว้เลยว่าเราไว้ใจใครไม่ได้ในโลกโซเชียลเพื่อนกันคนรู้จักกันนี่แหละตัวดีเพื่อนเอาเพื่อนมาขายหลายรายแล้วที่สุดท้ายตายง่ายๆเพราะเพื่อนข้างต้นก็คือบางตอนจากเรื่องอันเนื่องมาจากลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกละเมิดโดยผู้ใช้บัญชีชื่อว่าความเห็นของผมชื่อบัญชีชื่อความเห็นของผมซึ่งบางตอนที่เขากล่าวถึงนี่นะครับมันก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทันสื่อของรายการนี้จึงยกเอาบางตอนที่เนี่ยมาเรียนคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้นำมาหมดเนื่องจากว่าบางช่วงนั้นก็มันก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทันสื่อโดยตรงเท่าใดนักและขอนำอันนี้แหละครับมาใช้เป็นบทสรุปของรายการทันสื่อในวันนี้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Digital Radio บรรยงสวนพงสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan